Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 հուլիսի 28-ն է, Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները հիշարսալ հարցերի քննարկել են հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակը։ Մի խումբ իրավապաշտպաններ պնդում են, որ Վահրամ Ավետիսյանը չի կարող հանդես գալ որպես սահմանադրական դատարանի անկախ և անաչառ դատավոր։ Կորոնավիրուսը Հայաստանում և աշխարում, հայ-ադրբեջանական արճակատումը և Վրաստանի ինդիմության մտահոգությունները, բայց նախ օրվա լուրերը տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են իրավիճակի սրացումը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին։ Զրույցը կայացել է թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ։ Հաղորդում է Կրեմլը, հավելելով՝ Վլադիմիր Պուտինն ընդգծել է լարվածության սրացմանը նպաստող ցանկացած գործողություն կանխելու կարևորությունը։ Հեռախոսազրույցից առաջ հաղորդվել էր, որ թուրքական բանակը պատրաստվում է Ադրբեջանի հետ համատեղ լայնածավալ զորավարություններ անցկացնել Հայաստանի սահմանից քիչ հեռու։ Մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանում Ռուսաստանի դաշնակիցը հայ ժողովուրդն է, ոչ թե առանձին քաղաքական գործիչներ, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ԱՌԲԿ-ին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Ռաշիդ Դեյի ղեկավար Մարգարիտա Սիմոնյանի վերջին աղմկարույց հայտարարությանը, թե Հայաստանը պլացդարմ է դարձել հակառուսական կազմակերպությունների համար, Փաշինյանն ասել է. Այդ կազմակերպությունները, որ որակվում են որպես Ռուսաստանի հանդեպ թշնամաբար տրամադրված կառույցներ, ստեղծվել են Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի օրոք, եթե վերջիններս ռուսամետ էին, ինչու չեն փակել այդ կազմակերպությունները։ Հայաստանում անցած Կորում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 239-ով, գրանցվել է մահվան եւս 8 դեպք, աշխարհում վարակակիրների թիվը մոտենում է 16.5 միլիոնին, հիվանդությունից մահացել է շուրջ 654,000 մարդ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել է, թե համաճարակը գնալով ավելի արագ է տարածվում։ Մանրամասները ծրագրում։ Եվրամիության արտգործնախարար Ջոզեփ Բորելը անհանգստություն է հայտնել Բելարուսում օգոստոսի 9-ին կանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ իրականացվող ձերբակալությունների, խաղաղ ցուցարարների եւ ընդդիմադիրների հետապնդում ների կապակցությամբ։ Կարծում ենք, որ ազատ ու արդար ընտրությունները կնպաստեն ժողովրդավարության զարգացմանը եւ կամրապնդեն Բելարուսի ինքնիշխանությունն ու անկախությունը, հայտարարել է Եվրամիության արտգործնախարարը։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը կոչ են արել Թուրքիային ազատ արձակել գործարար հասարակական գործիչ Օսման Քավալային, ով արդեն 1000-երորդ օրն է անցկացնում բանտում հեղաշրջման փորձին աջակցելու եւ լրտեսելու մեղադրանքներով։ Անկարան հակադարձել է, որևէ երկիր կամ որևէ անձ չի կարող հրահանգներ տալ թուրքական դատարաններին։ 63-ամյա Քավալան տարիներ շարունակ պայքարել է Թուրքիայում ազգային փոքրամասնությունների, այդ թվում հայերի մշակութային ժառանգությունը պահպանելու, ազգամիջյան տարաձայնությունները հարթելու համար։ Տարիներ առաջ նա այցելել էր Երևան, հարգանքի տուրք մատուցել ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդը հայտարարել է, թե երկրում այլևս երբեք պատերազմ չի լինի, մեր միջուկային զենքը երաշխավորում է անվտանգությունը, հայտարարել է Կիմ Չեն Ինը կորեական պատերազմի ավարտի 67-ամյակին նվիրված ելույթում։ Հայտարարությունը հնչել է Փխենյանի և Վաշինգտոնի միջև սառեցված բանակցությունների ֆոնին, որոնց ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահը փորձում էր ապամիջուկայնացնել աշխարհի ամենառազմականացված տարածաշրջաններից մեկը համարվող կորեական թերակղզին։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ-ադրբեջանական վերջին բախումներին անդրադարձել են մոլորակի բոլոր առանցքային դերակատարները՝ Ռուսաստանը, Ամերիկան, Եվրոպական միությունը, հարևանները, միջազգային կառույցները։ Բոլորը կողմերին կոչ են անում հրաժարվել այնպիսի գործողություններից, որոնք էլ ավելի կսրեն իրավիճակը։ Այդ միջազգային արձագանքների շարքում առանձնահատուկ տեղ ունի երեկվա հաղորդագրությունը։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հեռախոսազրույցի մասին։ Մինչդեռ վաղը մեկնարկում են Ադրբեջանի և Թուրքիայի զորախաղերը։ Հայացք Երևանից այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի զինված ուժերը ուշադիր հետևելու են Ադրբեջանում վաղը մեկնարկող ադրբեջանա-թուրքական համատեղ զորավարժություններին, այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Շուշան Ստեփանյանը։
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը եւ զինված ուժերը ուշադիր, կրկնում եմ, շատ ուշադիր հետևելու են հուլիսի 29-ից օգոստոսի 10-ն ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի և Թուրքիայի համատեղ նախատեսված զորավարությունների ընթացքին և միտումներին։
Ադրբեջանը թուրքական զորավարժությունների մասին հայտարարվեց Տավուշի մարզի Մովսես Չինարի գյուղերի ուղղությամբ փուլիսի 12-ին սկսված հայ-ադրբեջանական ռազմական գործողություններից հետո, որոնց արդյունքում հայկական կողմը փաստորեն ունեցավ դիրքային բարելավում։ Ադրբեջանական կողմը հայտարարեց իր 12 զինծառայողների, այդ թվում Հայաստանի Տավուշի մարզի ուղղությամբ դիրքավորված Ադրբեջանի 3-րդ բանակային կորպուսի շտաբի պետ գեներալ-մայոր Փոլատ Հաշիմովի, նույն կորպուսի հրետանու պետ գնդապետ Իլգա Միրզոևի զոհվելու մասին։ Հայկական կողմը հայտնել է 6 զինծառայողի զոհվելու մասին, որոնցից վերջինը 29-ամյա պայմանագրային զինծառայող Աշոտ Միքայելյանը հակառակորդի դիպուկահար կրակոցից սպանվեց 3 սահմանին մի քանի օր տևած հարաբերական անդորից հետո։ Հատկանշական է, որ վաղը ուլիսի 29-ին Ադրբեջանում Թուրքիայի հետ մեկնարկող զորավարժությունները փաստորեն սկսվում են հրադադարի նման խախտմամբ։ Ադրբեջանական թրենդ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ զորավարժությունները տևելու են մինչև օգոստոսի 10-ը, որի ընթացքում օդուժի կիրառմամբ վարժանքներ են անցկացվելու Բաքվում, Գյանջայում, Քյուրդամիրում, Եվլախում ու Նախիջևանում, իսկ ցամաքային զորքերի մասնակցությամբ զորավարժությունները կայանալու են օգոստոսի 1-ից 5-ը Բաքվում և Նախիջևանում։ Իդեպ այսօր Բաքու է ժամանել զորավարժություններին մասնակցող թուրքական զորախումբը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի վարչակազմի վարած քաղաքականությունը տարածաշրջանում շարունակում է սպառնալիք հանդիսանալ Հայաստանի համար։
Անկախ զորավարությունից այդ սպառնալիքը կա, անկախ դրանից մենք գիտենք Էրդողանի քաղաքականությունը եւ Թուրքիայի համար կարողանալու դեպքում անելը ներկայումս խնդիր չէ։ Եվ վստահ եմ, զորավարությունը ես դիտարկում եմ որպես մկանների տակտիկական ցուցադրություն, որը չեմ կարծում, որ ուղիղ կապ ունի որևէ իրական մտադրության հետ։ Այսինքն իրական մտադրությունը ես կարծում եմ կա միշտ Թուրքիայի դեպքում, եւ անկախ զորավարությունից մենք գործ ենք ունենալու դրա հետ գրեթե մշտապես։ Զորավարությունը հետաքրքիր է մեկ այլ ասպեկտով. Թուրքիան բավական ցուցադրական այսպես զինված մուտք ունեցավ Նախիջևան, շատ ընդգծված ցուցադրված էր դա, ինչ որ արարողության տեսքով եւ այլն։ Սա ես կարծում եմ դարձյալ ուղված է Ռուսաստանին, եւ Նախիջևանն էլ, ինչպես ես նշեցի, այն հայ-թուրքական պայմանագրերի առանցքային հարցերից մեկն է, որը եւս որի ուղությամբ եւս Ռուսաստանն ու Թուրքիան առերեսվելու են այդ պայմանագրերի համատեքստում։ Ես կարծում եմ զորավարությունը առավելապես այս մեսիջներն է պարունակում, եւ Թուրքիան էլ փորձում է տալ հենց այս մեսիջները։
Կառավարությունը սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու է առաջադրել Վահրամ Ավետիսյանին և գրեթե անմիջապես լուրջ առարկություններ են հնչեցրել մի շարք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, իրավապաշտպաններ, մարտի 1-ի բախումների առնչությամբ ժամանակին ձերբակալված քաղաքացիներ, պնդելով, որ թեկնածուն չի կարող հանդես գալ որպես դատական գերագույնացանի անկախ անաչար դատավոր։ Իշխանությունն էլ արձագանքում է, որ վիճահարույց բոլոր խնդիրները հնարավոր կլինի պարզել խորհրդարանում կայանալիք հանդիպումների և քննարկումների ընթացքում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Վահրամ Ավետիսյանի առաջադրումը հետ կանչելու հարց այս պահին չի քննարկվում, ազատությանը փոխանցեց վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանը։
Այս պահին նման հարց չի քննարկվում, ես իհարկե տեղյակ եմ, որ մի շարք քաղաքացիներ հայտարարությամբ հանդես եկել եւ իրենց ցուցողությունն հայտնել կառավարության կողմից առաջադրված համանդրական դատարանի դատավորի թեկնածուի վերաբերյալ, սակայն այս պահին կարող եմ հայտնել, որ նրա թեկնածությունը դեռևս քննարկվելու ազգային ժողովում, եւ ես հուսով եմ, որ պատգամավորները հնարավորություն կունենան հանրության հուզող բոլոր հարցերն ուղղել պարոն Ավետիսյանին եւ ստանալ դրանց պատասխանները։
Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում կառավարության առաջադրած թեկնածուի շուրջ դժգոհությունը չի մարում։ Մի շարք իրավապաշտպաններ, փաստաբաններ, մարտի 1-ի զոհերի հարազատները եւ 2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձություններից հետո քաղաքական դրդապատճառներով դատապարտված մի քանի տասնյակ մարդիկ իշխանության երկու թևերին Ավետիսյանի թեկնածությունն առաջադրած կառավարությունը կոչ են անում հետ կանչել Վահրամ Ավետիսյանի առաջադրումը, եթե ոչ ընտրողին, խորհրդարանին մերժել այն։ Ավետիսյանը իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր է, կառավարության նիստում ընտրվելու դեպքում խոստացավ լինել անկախ, ապա քաղաքական ու անաչար։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի պարտականությունները կատարելու համար կարծում է, թե անհրաժեշտ մասնագիտական գիտելիքները, թե սկզբունքայնությունն ունի։ Բայց նրա թեկնածությունը քննադատողները նաև հիշեցնում են հոր Դավիթ Ավետիսյանի գործունեությունը։ 2008-2016 թվականներին պաշտոնավարել է Վճռաբեկ Դատարանի քրեական պալատի նախագահի պաշտոնում։ Քննել է նաև մարտի 1-ին առնչվող գործեր։ Քաղբանտարկյալներն ու մարտի 1-ի զոհերի հարազատները երկրորդ հայտարարությամբ պնդում են. Կառավարության առաջադրած թեկնածուն Վահրամ Ավետիսյանը իրավունք չունի տեղ զբաղեցնելու սահմանադրական դատարանի կազմում։ Հայտարարությունը նաև մարտի 1-ից հետո 3 տարվա ազատազրկման դատապարտված Դավիթ Մաթևոսյանն է միացել։
Ճանապարհ չի ճանաչում թեկնածուին, ես չեմ ուզում ասել ինչ-որ բան ասել, թեև նրա սոցիալական ցանցի արձագանքը տխուր տպավորություն թողեց ինձ վրա։ Բայց ես գնահատում եմ, որ նա հասունացել է և զարգացել է մի միջավայրում, ըստեղ խոսքը միայն հորը չի վերաբերում, հորը և նրա աշակերտապատին, որոնք 100%-ով դատական իշխանությունը դրել են, ենթարկել են Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի կամքին։ Իսկ մարդը միջավայրի արդյունք է։ Ես կարծում եմ, նման միջավայրում ձևավորված մարդիկ, ձևավորված մարդկանց պատասխանատվությունը արմատ չունի։ Եվ անհանգստության հիմնական պատճառը նա է, որ ամեն դեպքում սա նշանակողի պաշտոն չէ։ Վաղը կտեսնեն, որ սխալվել են, կփոխարինեն մեկ ուրիշով։
Իշխանական իմ քայլը, որի որոշումից էլ կախված է Ավետիսյանի ընտրությունը, այս շաբաթ կհանդիպի թեկնածուին։ Պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանը պնդում է, վերջնական որոշում չունեն։
Թեկնածուի մասով գնահատականներ չտամ, այն որ ինձ դասախոս նա եղել է դառնում, իրեն ճանաչում եմ, շատ լավ մասնագետ է, այսքան եմ ասեմ, մնացածը արդեն բնականաբար ազգային ժողովի ոչ միայն իմ քայլը խմբակցության, այլ մյուս ուժերի քվեարկության արդյունքում կպարզվի։ Դեռ չենք հանդիպել խմբակցությունով, կարծում եմ առաջիկա օրին մենք էլ այս խմբակցությունները կհանդիպենք և որոշակիորեն մեր դիրքորոշումը գուցե ավելի, այսպես ասած, հասկանալի լինի։
Կորոնավիրուսը ըստ մասնագետների վիճակագրությունը վկայում է Հայաստանում համավարակի որոշակի թուլացման մասին։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերն աճել են 239-ով, հասնելով 37629-ի։ Նախորդին կատարվել է 1061 թեստավորում, ըստ առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակի դիմելույթն է նվազել։
Լաբորատորիաները պատրաստ են ընդունել թեստեր, նաև գիտեք, մենք միջև 2000-2500, հա, հետազոտություններ կողանում ենք անել, բայց դիմելույթը փոքրիկ նվազել է։ Դա էլ է պատճառներից մեկը, որ հետազոտությունների թիվը ավելի քիչ է կազմում։
Արդյոք վարակվածության նվազում նկատվում է, նախարարի մամուլի խոսնակն ասաց, նման միտում կա, սակայն չի բացառվում նաև հակառակը, այսինքն թվի աճ։
Շատ շնչին տոկոսներով, թե հաստատված դեպքերի առումով, եթե հարաբերակցությունը հաշվում ենք, օրինակ նախորդ ամսվա հետ համեմատած, բավականին նվազում կա, բայց դա այդ պահին որևէ դրական ձևով պետք չէ նայել, այսինքն թվերը կարող են փոխվել։
Նվազել է նաև այս պահին հիվանդանոցներում և տանը բուժում ստացողների թիվը, հասնելով 9330-ի։ 3 գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 8 դեպք։ Ընդհանուր մահվան դեպքերը մարտի 1-ից մինչ օրս հասել է 719-ի։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան ևս 2 դեպք, երբ հիվանդների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն նրանք այլ պատճառով են մահացել։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 223 է։ Հայաստանում կրկնավարակի դեպքեր արդյոք եղել են դեռ օրեր առաջ Facebook-ում կրկնավարակ գոյություն ունի բովանդակությամբ գրառում էր կատարել մի քաղաքացի Արսեն Հարությունյանը գրել է թե իր մոտ երկրորդ անգամ նախորդ վարակումից մոտ 40 օր անց կորոնավիրուսը ախտորոշվել այս անգամ երկկողմանի թոքաբորբով առողջապահության նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին այս պահին ուսումնասիրվում է արդյոք դա կրկնավարակ է թե քաղաքացին ամբողջովին առողջացած չի եղել
այդ հարցով ամբողջ աշխարհն է դեռևս հասկացում արդյոք դա կրկնավարակ է, թե պարզապես մարդը օրինակ լավ չի լավացել, հա, այդ իր հիվանդության ընթացքում, եւ քանի դեռ այդ հետազոտությունները շարունակվում են, մենք չենք կարող վստահորեն ընդդել, որ դա կրկնավարակ է, իհարկե 100%-ով չի բացառվում, որ հենց այդպես է, բայց ինչպես աշխարհը, այնպես էլ մենք դեռևս հետազոտման փուլում ենք գտնում։
Դե իսկ աշխարհում ախտահարվել է ավելի քան 16,600,000 մարդ, ինչպես եվ նախորդ ամիսներին, առավել տուժած երկրների ցանկում առաջինը Միացյալ Նահանգներն է, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսի ամենաշատ տարածված երկիրը մնում է Միացյալ Նահանգները։ Երկու շաբթի ավելի քան 57,000 նոր դեպք է հաստատվել, 661 մարդ մահացել է։ Հունվարի կեսերից սկսած, երբ ԱՄՆ-ում հայտնաբերվեցին առաջին մի քանի վարակվածները, մոտավորապես 8 ամիս անց, հուլիսի 28-ի դրությամբ վարակվածների թիվը անցել է 4,400,000-ը, նրանց կեսը, ավելի քան 2 միլիոնը բուժվել է, 150,000-ից ավելին մահացել։ Ըստ նահանգների, կորոնավիրուսի ամենաշատ դեպքերը հաստատվել են 4-ում։ Կալիֆոռնիայում հաղորդվում է ավելի քան 457,000 դեպքի մասին, Ֆլորիդայի մարզանագրված դեպքերը մոտենում են 433,000-ի, Նյու Յորքում ավելի քան 412,000-ի և Թեքսասում 398,000։ Տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է, որ Ֆլորիդայում աճել է երիտասարդ վարակակիրների թիվը։ Հուլիսի 24-ի ամփոփված տվյալների համաձայն Ֆլորիդայում COVID-19-ով վարակվածներից ավելի քան 31,000-ը 17 տարեկանից ցածր են։ Ընդամենը 8 օրվա ընթացքում, հուլիսի 17-ից մինչև 24-ը, այս ցուցանիշը 34%-ով աճել է։ ԱՄՆ-ում վիրուսի տարածման աճը նկատվում նաև զինվորականների և նրանց հարազատների շրջանում։ Պաշտպանության նախարարության հայտնած տվյալներով ավելի քան 25,500 զինծառայողներ վարակվել են կորոնավիրուսով, որոնցից 465-ը հոսպիտալացվել են։ Երկու շաբթի Սպիտակ տունը հայտնեց, որ ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայենի թեստի պատասխանը դրական է։ Ենթադրվում է, որ նա կորոնավիրուսով վարակվել է ընտանեկան միջոցառման ժամանակ, նա ինքնամեկուսացվել է և աշխատում է տնից։ Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերը հուլիսի 28-ի դրությամբ անցել են 16,600,000-ը, ավելի քան 650,000 մարդ մահացել է, 10 միլիոնից ավելին համարվում է ապաքինված։
Վրաստանի ինդիմությունը պնդում է, թե իշխանությունը խախտում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարցում անհրաժեշտ չեզոքությունը, խոսքը զենքի փոխադրման ուղիների մասին է, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Թբիլիսին կտրականապես հերքում է ադրբեջանական մամուլում և Վրաստանի ընդդիմադիր որոշ շրջանակներում հնչող պնդումները, որոնց համաձայն Ռուսաստանն օգտագործում է երկրի տարածքը Հայաստանին սպառազինություն և ռազմական տեխնիկա մատակարարելու համար։ Այս հայտարարությունները հնչեցին Թբիլիսիում շրջանառվող այն լուրերինի պատասխան, թե Ռուսաստանն իբր մտադիր է մոտ ապագայում Վրաստանի տարածքով 300 ռազմական բեռնատար ուղարկել Հայաստան։ Վրաստանի վարչապետի միջազգային հարցերով խորհրդական Ռակլի Չիկովանիի պնդմամբ, սակայն այդ տեղեկությունները տարածվում են վրացական որոշ ընդդիմադիր շրջանակների կողմից հստակ նախընտրական նպատակներով։ Ցավոք սրտի, սա առաջին դեպքը չէ, երբ կոնկրետ կուսակցության ազդեցության տակ գտնվող լրատվամիջոցները տեղեկատվություն են խեղաթյուրում, փորձելով այն ներկայացնել իրենց շահավետ լույսի ներքո։ Վրաստանը և Ադրբեջանը ռազմավարական գործընկերներ են, և Թբիլիսիի տեսակետը շատ հստակ է Կովկասում խաղաղությունն այլ ընտրանք չունի, հայտարարում էր Վրաստանի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Կուսակցական լրատվամիջոց ասելով, Չիկովանին նկատի ուներ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցների տեսակետները ներկայացնող մթավարի արխի հեռուստաընկերությունը։ Այդ հեռուստաալիքը անցած շաբաթ լայնորեն տիրաժավորեց ադրբեջանական հաքին ազգայքի հրապարակումը, որի համաձայն Հայաստանը Սերբիայից սպառազինություն է գնել այն Երևան հասցնելով Վրաստանի տարածքով։ Այժմ էլ ահա ընդդիմադիր լրատվամիջոցը պնդում է, թե Ռուսաստանը Հայաստանին կամազ մագնիշի բեռնատարներ է առաքելու, որոնք կարող են որպես համազարգային կրակի գրադ համակարգերի պլատֆորմ ծառայել։ Հեռուստաընկերությունը նաև պնդում էր, թե կարողացել է պարզել այն տրանսպորտային ընկերության տվյալները, որին իբր պատվիրվել է բեռնատարների փոխադրումը։ Մթավարի արխին, սակայն, չի հստակեցնում, թե ինչ կարիք կա Ռուսաստանից Հայաստան բեռնատարներ փոխադրելու համար վրացական տրանսպորտային ընկերություն վարձել։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։